Zine.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Філін прас 15. Експертиза свободи на тему нові арешти на фоні лібералізації. А зараз передача поштова скринка 111. Заглядом лістов на свободу Валентин Жданко.
Апошнім часам у Мінськ з візитамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астаповіч з Наваградку. Слухачка піша. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку? Гэта клічыць Аксана Астаповіч з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астаповіч. Відавочна таму ў еўразвязі і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта, але і еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцидывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль, з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла свабода, распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі. І таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое нецвярозых маладзёнаў. Запатрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла, маладафронтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу згадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць. Што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае? Як бараніцца ад гэтай навалы? написав у своїм лісі на свободу Кастусь Сирель з містечка Ушачі, що на Вітебщині. Гэтак же разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкось праверна сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Александра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што ўчынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцидывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс, новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. Дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся райаддзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён ОМОНу, а рэцидывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі.
У эфіры «Свабоды» перадача «Паштовая скрынка 111». Допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянціна Жданко.
Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос. Выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. Чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канешне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канешне, шмат артыстаў рознага гатунку, але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэння культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яцкевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі, а значыць і будучыні ў большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых, спадар Яцкевіч, назіранняў і высноў, абагульняць усё ж не варта. Нараканні людзей сталага веку на моладзь – звыклая з'ява ў любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлукцяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні, альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на свабоду робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша. Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбна пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэта лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лозунг: грамадству не патрэбны куміры, з намі Бог. Гэта лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму спадар Рачок ёсць і іншыя трапныя выслоўі, напрыклад, такое народнае: на Бога спадзявайся, але і сам старайся. І яшчэ адзін кароткі ліст, Яго аўтар Владзімир Грыневіч з вёскі Вішнявец Сталпцоўскага раёну разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: па расійскіх тэлеканалах выслаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Нядаўна гартаў стары часопіс «Новае слова» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрыка Ібсена: «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць, і асабліва моладзь. Напісаў Владзімир Грыневіч з вёскі Вішнявец Сталпцоўскага раёну. Дзякуй, спадар Грыневіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вашы лісты.